Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să ne binecuvânteze și pe noi. Mulțumim Domnului că suntem în seara aceasta aici. Vin de la Suceava, mă numesc Ghiță Ignat, sunt împreună cu soția, a venit și cu trei din cei patru prunci ai noștri. Suntem găzduiți la fratele Sorin și la sora Iohana și așa au lucrat Dumnezeu lucrurile că în seara aceasta ne aflăm în locul acesta. Și în mod normal trebuia să vin pentru duminică, unde să slujesc cu mărturie la Biserica Elim, cred că cealaltă. Din nou așa a făcut Dumnezeu lucrurile ca în seara asta să fiu aici cu voi. Vreau să dau slavă Domnului pentru lucrul ăsta. Știm că întotdeauna El are un motiv, are un proiect, are ceva în spate de care, pe care noi de multe ori nu putem să vedem, nu putem să simțim, dar știm că El este stăpân, El e Dumnezeu, El hotărăște, de aceea nu putem decât să dăm slavă. Eu îi mulțumesc Domnului pentru momentul acesta. M-am urcat aici venind cu frații și aveam în inimă un gând, rugându-mă aici, Dumnezeu mi-a schimbat gândul și mi-a schimbat direcția, ceea ce vreau să vorbesc și am să spun cu totul și cu totul altceva decât am pregătit. Și cred că a fost Duhul Domnului care m-a îndemnat ca în seara aceasta să am un scurt îndemn și un pic de mărturie, dar îndemnul să fie legat de adevăr. Și nu știu de ce Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, însă El știe cel mai bine. Aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. De la versetul 31, cuvântul Domnului spune așa: și a zis iudeilor care crezuseră în El, Domnul Iisus, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, în concluzie, zice cuvântul Dumnezeu, dacă fiul vă va face slobozi sau liberi, veți fi cu adevărat liberi. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul acesta s-a legat de o întâmplare din trecutul meu, de o parte a mărturiei mele, și nu pot să dau decât slavă lui Dumnezeu pentru faptul că astăzi sunt cu adevărat liber. Și pentru că sunt cu adevărat liber, pot să fiu cu voi la părtășii în seara aceasta. Și din experiență personală spun, dacă poate cineva să te elibereze și dacă cineva te poate face liber, singurul care poate să facă lucrarea asta deosebită în inima, în mintea, în viața cuiva, este Domnul Iisus Hristos. Adevărul vă va face liberi. Domnul Iisus se identifică cu adevărul și spune: eu sunt adevărul, calea, viața, prin mine veți dobândi libertate. Astăzi slujesc printr-o organizație la Suceava, se cheamă Fight for Freedom, Lupta pentru Libertate. Am înființat-o în anul 2019, imediat după ce m-am întors din penitenciar. Ajutăm, hrănim oamenii străzii din municipiul Suceava de vreun an și jumătate. Avem un centru acolo. Avem un alt centru prin care ajutăm pe cei care ies din penitenciare să se reintegreze în societate. Vizităm aproape săptămânal un penitenciar din România, împreună cu fratele Vasile Tofan. Avem o echipă prin care ducem Evanghelia și vestim Evanghelia celor de după gratii. Pe lângă lucrurile acestea ne-am implicat în ajutorarea ucrainienilor, a celor care fug din calea războiului. Dumnezeu a lucrat în așa fel și acum 4 luni de zile guvernul de la Kiev ne-a solicitat ajutorul și am evacuat un orfelinat cu 75 de copii orfani de la Odessa, copii între 0 și 5 ani, împreună cu îngrijitori, cu doctori, cu tot stafful, 55 de persoane, 75 de copii și încă vreo 20 de copii ai îngrijitorilor și a doctorului, am mutat la Suceava, în centru pe care organizația noastră l-are la Verești. chiar lângă, la vreo 15-20 de kilometri de Suceava. Astăzi îngrijim de acei 75 de copii orfani. Acum o lună de zile am mai evacuat un grup de 38 de copii din nordul Kievului. La fel sunt plasați într-un centru al organizației noastre și în același timp derulăm un program prin care hrănim undeva între 7 și 9 mii de ucraineni, de refugiați ucraineni pe teritoriul Ucrainei în fiecare săptămână. Știu, par lucruri, mă rog, pare o lucrare mare, o lucrare dezvoltată, este o lucrare dezvoltată, este o lucrare mare, pe care mă întreabă unii, domnule, cum reușești să o coordonez? Eu nu pot să spun nimic decât să arăt către Tata, către Dumnezeu. Dacă cineva mi-ar fi spus acum 2, 3, 5 ani de zile în urmă că Dumnezeu îmi va da atât de mult de lucru și mă va pune să coordonez astfel de lucruri, aș fi spus că este imposibil pentru mine și, într-adevăr, ar fi imposibil pentru un singur om să facă toate lucrurile astea, dar Dumnezeu crede în toată inima că este în spate la fiecare din aceste lucrări și duce lucrurile înainte. Vedem mâna Lui, ne rugăm, știm că afară de toate aceste lucrări, partea spirituală joacă rolul cel mai important. Vă rog și pe dumneavoastră să vă rugați și dacă aveți o listă cu cei pentru care vă rugați, vă rog să faceți lucrul ăsta și pentru noi. Toate lucrurile astea le spun spre slava lui Dumnezeu, dar știți ce? Nu întotdeauna au fost așa. Ghiță Ignat, cel care sunt astăzi aici, n-a fost întotdeauna cel care a slujit lui Dumnezeu de dimineață de la 6 până seara la 12, n-a fost întotdeauna cel care și-a iubit și respectat soția, n-a fost întotdeauna cel care a stat lângă cei de acasă, n-a fost întotdeauna cel care a păzit să nu încalce legea. Nu, am fost un om diferit. Am practicat sport de performanță, am făcut lupte greco-romane foarte mulți ani, am ieșit de mai multe ori campionul României, de 10 ori, 10 titluri de campion național, am început să mă lupt în cușcă, în luptele acelea în hexagon, între acele garduri, am obținut și acolo mai multe victorii fără nicio înfrângere, am avut o carieră sportivă întinsă pe aproape 20 de ani și încununată cu succes. Eram un om mândru și un om egoist, un om care îmi plăcea să obțin titluri și medalii și să fac bani și să trag lucrurile doar pentru mine. Ghiță Ignat era un om cu totul și cu totul diferit până să se întâlnească cu adevărul. În momentul în care m-am întâlnit cu adevărul, cu Domnul Iisus Hristos, lucrurile s-au schimbat. De aceea cuvântul spune și Domnul Iisus spune, dacă Fiul vă va face liberi și vă va face slobozi, veți fi cu adevărat liberi. Altfel este cu neputință. Ghița a încercat să fie liber de foarte multe ori și avea la dispoziție și bani și un nume în lumea sportului și multe, multe lucruri de aici pe pământ. Dar nu eram liber, eram captiv într-o închisoare a păcatului. O închisoare a păcatului care până la urmă a făcut să ajungă într-o închisoare reală. Nu că cea a păcatului n-ar fi reală, dar într-una fizică. Și de aici aș vrea să pornesc un 10-15 minute de mărturie și aș vrea să pot să mărturisesc și mă rog Domnului să-mi dea cuvintele potrivite să vă spun cum a lucrat adevărul în viața mea. La un moment dat a trebuit, după ce m-am întors la Dumnezeu, a trebuit să ajung în penitenciar să plătesc pentru lucruri pe care, sigur, le făcusem cu mulți ani în urmă, când încă nu cunoșteam pe Domnul. M-am întors la Dumnezeu, am început să trăiesc cu Domnul, am început să-L slujesc și au venit lucruri din urmă. La un moment dat, poliția m-a bătut la ușă și mi-a zis, trebuie să te duci să plătești pentru lucrurile din urmă. Lucruri care unele dintre ele erau cu 10-11 ani în urmă, când eram foarte tânăr. Sigur, m-am dus în penitenciarul Botoșani din România, unde trebuia să petrec 4 ani de zile, primisem o condamnare, eram deja copilul Dumnezeu, eram deja un om stabilit bine, aveam un pic de afacere, aveam un pic de misiune. Interesant că vesteam Evanghelia prin penitenciare, în momentul când eu a trebuit să merg într-un penitenciar. Am ajuns în penitenciarul Botoșani în 2015 și lucrul pe care l-am avut în inimă a fost să mă duc acolo și să le spun și celor de după gratii despre Domnul Iisus. Eram deja un om liber. Pășeam după gratii, aveam statutul de deținut, documente, tot absolut. Eram undeva încarcerat, dar eu eram un om liber. Și vă spun cu sinceritate, am văzut mulți oameni liberi după gratii și foarte mulți oameni care chipurile sunt liberi, se plimbă pe stradă, dar care sunt prinși de diavol și sunt închiși, încătușați în închisoarea aceasta păcatului. În penitenciarul Botoșani m-am rugat pe drum către penitenciar, mi-aduc aminte, după ce m-am rugat acasă și am încredințat pe Adriana și pe copiii în mâna Domnului, m-am rugat pe drum când mă ducea cu duba aceea la penitenciar și am zis: Doamne, dacă ai un singur suflet pe care vrei să-l mântuiești, te rog, folosește-mă și pe mine. Nu mă lăsa să stau așa 4 ani de zile, să aștept să treacă timpul. Am ajuns în penitenciar, o perioadă am fost pus sub o anumită observație de către cei de acolo, vreo câteva luni de zile nu mi s-a dat de muncă, am fost arătat un pic mai special. Și am ieșit la comandant și am zis: domnule, toată lumea muncește, toți au activități, pe mine m-ați spus așa cum vă zice, domnule, ai venit cu anumite recomandări, trebuie să fim atenți, să vedem ce apucături ai, zice, un om cu background-ul tău în sport, de regulă când ajung aici își fac găști, fac nu știu ce. I-am zis: domnule, sunt un om schimbat, sunt un om transformat. Zic, Domnul Iisus a atins și de viața mea, puteți avea încredere. Sigur că a mai durat ceva timp în care m-au ținut sub observație. Ce vedeau oamenii ăștia că fac? Făceam un antrenament fizic în fiecare zi, câte 100 de flotări, 100 de abdomeni, mă rog. Pe lângă toate acestea, am inițiat un studiu biblic. Și în fiecare seară, de la ora 4 la 5 jumate, timp de 2 ani și jumătate, împreună cu mai mulți colegi deținuți, ne întâlneam să studiem Scriptura în penitenciarul Botoșani. Am început cu un singur coleg, un om care a văzut Biblia la mine și a fost curios să afle ce scrie aici. Am început cu el, apoi au venit 2, 3, 5, la un moment dat eram 25-30 de oameni. 25-30 de oameni care ne întâlneam în fiecare zi, 7 zile pe săptămână. Cântam, ne rugam și sigur eram obligat, oamenii ăștia așteptau de la mine în fiecare seară să audă ceva din Scripturi. E interesant pentru că pentru mine a fost o școală. Eu n-am știut să predic, n-am avut o pregătire în sensul acesta când am ajuns în penitenciar. Însă perioada aceea de acolo Dumnezeu a avut în vedere să mă învețe să fac și lucrul ăsta. Într-o seară le-am zis mărturia mea, în altă seară le-am zis mărturia fratelui Vasile Tofan, în altă seară mărturia nu știu care, dar pentru că ne întâlneam în fiecare zi, mărturiile s-au terminat. Și la un moment dat am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, oamenii ăștia așteaptă un cuvânt. Nu știu să predic, ce să le zic? Și rugându-mă și citind din cuvânt, Dumnezeu îmi scoate în ochi 2-3 versete și îmi zice: mâine le vorbești de aici. Și când am deschis Biblia a doua zi și am început să vorbesc de acolo, de unde Duhul Domnului m-a pus să vorbesc, lucrurile au curs și am vorbit pentru jumătate de oră, fără întrerupere. Și am dat slavă Domnului. Și în felul ăsta, în fiecare zi, făceam lucrul ăsta. Mă rog, pe scurt, după 2 ani și jumătate, acolo în penitenciarul Botoșani au avut loc 3 botezuri, 24 de deținuți au făcut legământ cu Domnul în apa botezului. Mult mai mulți au auzit Evanghelia. Mult mai mulți au auzit Evanghelia. A fost un timp binecuvântat. A venit vremea când a trebuit să plec de acolo. S-a terminat mandatul, pentru bună purtare am fost eliberat mai devreme. Și în momentul în care trebuia să ies pe ușa penitenciarului, să plec acasă la copii și la soție, am fost oprit de 3 polițiști care aveau niște documente în mână și care mi-au zis: îmi pare rău, ne pare rău, zice, nu te putem lăsa să pleci din penitenciar acasă. Și am zis: dar ce s-a întâmplat? Păi zice, avem să-ți dăm o veste proastă, mi-au zis ei. Zice, te rog să te calmezi, nu știu ce. Zice, dom'le, sunt calm, ce se întâmplă? Zice, trebuie să te rearestăm, să te arestăm din nou. Deci după ce mi s-a terminat mandatul ăla de 4 ani, am fost rearestat în baza unui mandat emis de autoritățile din Marea Britanie. Asta se întâmpla undeva în 2017, în vară. Ziua care trebuia să ajung acasă, lângă soții, lângă copii, a devenit o zi în care efectiv am schimbat pușcăriile din penitenciar la Botoșani, m-au transferat pe arest la Suceava. A fost o zi destul de complicată pentru mine, pentru că nu mă așteptam la lucrul ăsta să se întâmple. Mă rog, am ajuns la Suceava pe arest, m-au băgat acolo și zic: domnule, durează câteva zile procedura de extradare în Marea Britanie. Vei sta aici, nu știu, 10 zile, 2 săptămâni, până îți pregătim documentele, îți luăm bilete de avion, nu știu ce. Sigur, când am ajuns în celulă, primul lucru pe care l-am făcut, am căzut pe genunchi și am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ce se întâmplă? Cum va fi? Ce este? Da, într-adevăr, 11 ani în urmă, când aveam numai 21-22 de ani, am făcut niște prostii acolo. Știam de ele. Doamne, cum trebuie să reacționez? Îți trecuți atât de mulți ani. Ce trebuie să facă robul tău? Cum? Care trebuie să fie atitudinea mea vis-a-vis de tot ce se întâmplă? A trecut cu botoșane, au fost 4 ani de zile condamnare. Am făcut numai 2 ani și 8 luni. Îți mulțumesc, a fost un timp extraordinar, s-au întors oamenii la tine. Ai pus în inima mea dorința asta să le vestesc Evanghelia și îți mulțumesc. Ce fac de acum înainte? Pentru că la Londra lucrurile erau mult mai grave. Mai aveam 2 care fusese cu mine, fusese prinși mai devreme acolo, cu câțiva ani în urmă, primiseseră câte 10 ani. Și țin minte că, stând pe genunchi, am spus, Doamne, am întrebat pe Dumnezeu lucrurile astea și Duhul Sfânt, și cred în toată inima că a fost Duhul lui Dumnezeu, îmi șoptește în urechi atâta de blând și atâta de clar și îmi zice, Ghiță, dacă vei spune adevărul, eu voi fi cu tine și tu ai să vezi mâna mea la lucru. Dacă nu vei spune adevărul, ești pe cont propriu. M-a ridicat în picioare, m-a scuturat, am fost plin de bucurie pentru că auzisem din partea lui Dumnezeu, primisem cuvântul ăsta, știam ce am de făcut. M-a urcat într-o dubă, m-a dus la autopen de acolo, 4 ofițeri britanici de la Interpol m-au încătușat, m-au pus în avion, m-au dus către Londra. Ca să scurtez lucrurile, după 5 luni de zile de arest, ajung la tribunal. La tribunal stau față în față cu avocatul, sub tribunal, acolo într-o cameră, avocat care îmi spune, am fost plătit de fratele dumneavoastră, zice, foarte bine, am 30 de ani de experiență, lucrez cu mai mulți colegi și împreună cu colegii mei ne-am uitat peste dosarul dumneavoastră, zice, și am găsit că lucrurile simple și m-am bucurat. Când ești într-o situație de asta, vrei să auzi de la avocat că lucrurile sunt simple. Și spune dumnealui continuu și zice, au trecut 11 ani de atunci, nu sunt camere de luat vederi la dosar, nu sunt probe, este o singură declarație, zice, simplu de tot, ăștia nu te pot condamna, zice. Singurul lucru care trebuie să-l faci este te ridici în picioare și când te întreabă cum pledezi, spui atât, nevinovat. Și te așezi jos. Și de restul ne ocupăm noi. 95% șanse să pleci de aici nevinovat. Sigur că pe loc mi-am adus aminte de ceea ce Dumnezeu îmi spusese să fac. Pe loc mi-am adus aminte de cuvântul Dumnezeu și acum aveam în fața mea un om, deși avea o cruciuliță la gât, din felul cum vorbea știam că nu are o relație personală cu Dumnezeu și avocatul. Și încerc să explic acestui om, îi zic, domnule, uite care-i treaba, am un Dumnezeu la care mă rog și am o relație personală cu El și vorbesc cu acest Dumnezeu și îmi răspunde, domne, îmi vorbește înapoi. Și zic, uite, m-am rugat și l-am întrebat ce trebuie să fac la proces. Și îmi zice să spun adevărul. Și adevărul, domnul avocat, zic, este că sunt vinovat și nu nevinovat, domne. Se uite la mine cu căscat ochii mari, zice, stai așa să ne înțelegem, zice, tu nu știi în ce te bagi. Știi că el alți doi au primit câte 10 ani, zici. La tine o să fie mai mult, între 13 și 15, zici. S-au schimbat legile, sau nu știu ce, au aproape au dublat pedepsele, zice. E foarte, foarte grav, zice. Tu nu ai cum să te declari vinovat. Dacă te declari vinovat, ai pierdut toate aturile, zice. Toate șansele tale să devii un om liber se risipesc în momentul în care te declari vinovat. Și dacă te declari vinovat astăzi, zice, astăzi ai cel mai dur judecător. A fost o chestie foarte interesantă. Deci cel mai dur judecător din 24 care sunt la curtea asta, computerul care alege judecătorul și dosarul, zice, ți-l ales tocmai pe ăsta, zice. Cel mai dur și mai rasist, zice. Ăsta când vede că cineva străin a venit în țară la noi și a făcut nu știu ce, păi ce-l croiește maxim dacă ai între 5 și 10 ani și ați dă 9 ani și 10 luni de fiecare dată. Nu te iartă deloc. Știam despre judecătorul ăsta că e foarte dur de la ceva colegi de la penitenciar. Deja aflasem despre el că e un om foarte, foarte, foarte dur. Sigur că nu m-am descurajat, am încercat din nou să-i explic că Dumnezeu mi-a zis lucrul ăsta, s-a enervat avocatul, s-a ridicat în picioare, zice, domnule, tu nu vrei să mă asculți, eu nu vreau să pierd procesul ăsta, tu mă împingi ca să-l pierd. A ieșit de acolo, a luat telefonul de la gardian și l-a sunat pe frate meu. Frate meu era pe drum, venea cu mașina spre tribunal. Îi spune așa, zice, când ți-am luat banii și am semnat contractul ca să-l apăr pe frate, tu te-am întrebat, este normal? Am cu cine sta de vorbă? E normal la cap? Are probleme? Și ai zis că e normal și am cu cine să fac o strategie și avem cu cine discuta și... Și fratele meu zice, da, domnule, așa e. Păi zice, ăsta are probleme, zice, domnule. Tocmai mi-a zis că a stat de vorbă cu Dumnezeu. Tocmai mi-a zis că el vrea să facă la proces ce i-a spus Dumnezeu și nu ce îi spun eu cu 30 de ani de experiență, zice. Ăsta crede că vorbește cu Dumnezeu și zice, uite, vine și îmi spune nebuniile astea aici și zice, cum să mă înțeleg cu el? Acum Nicu, fratele meu, care știa despre situația noastră, știa ce luptă a fost la noi în familie când m-am întors la Dumnezeu, știa că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o relație stabilă cu el și că îl iubesc în inima mea mult pe Domnul, a zis, domnule, zice, dacă a luat-o pe direcția asta să zic adevărul, zice, nu mai aveți cum să-l mai dați într-o parte și în alta, zice, de banii care i-ați primit, zice, vă rog ajutați-l din poziția asta în care el vrea să recunoască. Faceți tot ce ține de dumneavoastră să-l ajutați. A venit înapoi avocatul, a scos o foaie de hârtie și îmi zice, pentru că ești încăpățânat, zice, te rog să scrii declarația asta. Și mi-a dictat și am scris. Subsemnatul, Ignat, cu tare, declar, zice, declar că vreau să pledez după cum vreau eu și îmi dictează mie conștiința și nu după cum îmi spune avocatul. Și am declarat pe proprie răspundere că nu vreau să ascult pe avocat și că vreau să decid eu ce fac la proces. Și l-am întrebat pentru ce are nevoie, mi-a zis, zice, peste câțiva ani, când o să-ți dea ăștia o pedeapsă mare și după 2-3 ani de zile să te gândești că vrei să scoți niște bani de la mine și să mă dai în judecată că nu te-am apărat bine. Și atunci am scos hârtia asta și am spus, uite, domnule, n-am vrut să mă asculte. Zice, mai ai jumătate de oră, te duci la celulă și în jumătate de oră ne vedem sus în curte. Zice, ai timp să te răzgândești. M-am dus la celulă, m-am pus pe genunchi, m-am rugat, i-am zis, Doamne, e un om cu inimă de piatră care astăzi îmi va da o condamnare. Te rog să-i dai pentru ceasul ăla acolo, dă-i o inimă de carne, numai pentru ora aia, atât, o singură oră, cât stăm acolo, dă-i o inimă de carne, Doamne. Să-mi dea o pedeapsă mai mică, să mă duc și eu acasă, să ajung și eu la Suceava, să ajung și eu la copii. Și sigur, am venit înaintea lui Dumnezeu cu toată inima și i-am spus toate lucrurile astea. Și mă rog, ne-au chemat sus acolo în curte, am intrat într-o sală mai mică ca cea de aici. Eram în spatele unui zid de sticlă, așa era o cușcă din sticlă foarte groasă. În față era judecătorul, în fața mea chiar aici, în primele bănci, erau procurorul cu avocatul, cu fața către judecător. În stânga era familia mea, Adriana, soția, părinții, prieteni, verișori veniți și așa mai departe să mă susțină. A început procesul și primul lucru care m-a întrebat a fost cum mă cheamă și cum pledez. Le-am spus cum mă cheamă și am pledat vinovat la toate cele 6 capete de acuzare. M-am pus jos pe scaun acolo și deși eram închis, deși aveam gardianul cu cătușile lângă mine, niciodată nu m-am simțit atât de liber cum am simțit în momentul în care am reușit să spun adevărul. Momentul în care am reușit să duc la bun sfârșit ceea ce îmi ceruse Dumnezeu cu 5 luni și ceva de zile în urmă. A fost ușor? Nu a fost deloc ușor. Dacă vă imaginați că cele 5 luni au trecut așa, bătând din palme și eu în fiecare zi aveam în inimă doar lucrul ăsta, spune adevărul, nu a fost așa. A fost o luptă extraordinar de mare. Și toate luptele noastre se duc aici. Și aici e locul unde vrășmașul atacă. De aceea Domnul Iisus ne îndeamnă și ne spune adevărul vă va face liberi. În momentul în care noi ne hotărâm și strângem din dinți împotriva oricărei circumstanțe să trăim în adevăr, să spunem adevărul, să trăim adevărul în fiecare zi, în momentul ăla noi putem să fim liberi. În momentul ăla Dumnezeu poate să lucreze. Sigur, nu mă așteptam la ce avea să facă Dumnezeu. A început procesul, în momentul în care am recunoscut domnul procuror de acolo, s-a frecat pe mâini. Era foarte mulțumit. În momentul în care recunoști procurorul, poliției nu mai au de muncă. S-a terminat. Job done, cum se zice. Adică s-a terminat. E numai treaba judecătorului. Nu mai trebuie să dovedească nimic. Totul era foarte simplu la ei. Judecătorul a bătut cu ciocanul și zice... Astăzi, pentru că a recunoscut domnul Ignaț, zice, îl vom condamna astăzi. Îi vom da sentința astăzi. Și îl roagă pe domnul procuror să înceapă să aducă acuzațiile. Se ridică deschide laptopul, procurorul începe de acolo să citească de pe laptop și să spună, să începe să acuze. De cu 10 ani de zile în urmă, cu 11 ani, cu nu știu ce. Cu... La un moment dat judecătorul îl oprește pe procuror după vreo 10 minute, îi spune, domnul procuror, din păcate, zice, se întâmplă ceva cu laptopul meu, cu calculatorul meu, nu pot să țin pasul cu ce citiți dumneavoastră, zice. Mi-au dispărut fișiere întregi din dosarul domnului Ignat, zice, văd anumite fișiere, citesc o pagină, două, după aia îmi dispare o pagină, nu pot să o citesc, nu pot să țin pasul cu informația pe care dumneavoastră o citiți, efectiv, nu funcționează computerul. A luat telefonul, avea un telefon fix pe masă mare, a sunat în spate, probabil la specialiștii în IT, a închis telefonul, a scos mufa la laptop, l-a luat sub braț și zice, revin în 5 minute. S-a dus în spate, a venit după jumătate de oră, a pus laptopul înapoi, a pus mufa, a dat restart și spune, continuați cu acuzarea că zice, s-a rezolvat problema. S-a ridicat procurorul din nou, a început să acuze încă vreo 10 minute și la un moment dat, parcă acum îl văd pe judecător, și-a dat ochelarii jos, a șters la ochi și a cerut iertare de la procuror, de la avocat, de la cei prezenți acolo în sală și spune, să prea poate să nu putem continua ședința de judecată astăzi. Și toată lumea a rămas așa, o tăcere, auzeai musca. Zice, dacă acum jumătate de oră mai vedeam câte ceva, acum nu mai văd nimic. Efectiv mi-a dispărut dosarul domnului Ignat din sistem, deci de pe laptopul meu. E foarte interesant că toate cele trei laptopuri, avocatul, procurorul și judecătorul, erau conectați la aceeași sursă de informații. M-am interesat mai târziu. Deci ei practic aveau, din același loc luau informația. Erau computerele de la tribunal, de la curte. Cert este că calculatorul judecătorului se defectase. În momentul ăla, avocatul meu a simțit că este singura noastră șansă. S-a întors la mine așa, cu o față parcă disperiat, nu știa ce se întâmplă. A înțeles că e singura șansă să schimbe data, să ceară o dată și să prindem un alt judecător care să ne judece. Atâta sau că și judecătorul, așa se mai ținea de tare că vroia el să judece cauza și mi-aduc aminte că la un moment dat i-a oprit și a zis, domnule, dar eu am citit dimineață dosarul. Poți să judec, că țin minte de dimineață, de când am trecut prin dosar. Și atunci s-a ridicat procurorul și a zis, domnule, îmi pare rău, nu putem, zice, să acceptăm să judecați pe cineva în baza ce a citit dimineață, zice. Trebuie să aveți informațiile în față, pentru că sunt informații care pot să-l ajute pe acest om. Mă rog, ca o paranteză, am rămas surprins de atitudinea procurorului. Dacă era noi în țară, era cu totul și cu totul altfel. Acolo oamenii chiar vreau să facă treaba ca la carte și sigur că la un moment dat am reușit să obținem o dată, deci lucrul ăsta s-a întâmplat pe 18 decembrie 2017 și am obținut o nouă dată de proces pe data de 9 ianuarie 2018 și până la urmă a cedat judecătorul ăsta și s-a văzut pe fața lui că și-a dat seama că nu vrem să ne judece și la un moment dat a cedat și a zis bine, dau procesul acesta, zice, către dosarul acesta, către un alt coleg de-a meu și a dat cu ciocanul și zice, duceți-l pe domnul Ignat la penitenciar, trebuie să se întoarcă peste 3 săptămâni. Eram acolo cu un gardian, acesta m-a legat, mi-a pus cătușile, a legat un lanț de cătușile mele și s-a legat de el, așa e procedura. Și urma să mă duc jos la mașina care mă ducea la penitenciar. Pe drumul acela scurt, de 4-5 minute, cât aveam din sala de judecată până jos la mașină, îl întreb, domnule, ați fost lângă mine acolo în cușcă? A, zice, da. Zic, ați văzut ce s-a întâmplat? Zice, da. Zic, pentru mine, vreau să știu, cum se strică, domnule, laptopurile la judecători, calculatoarele aici la judecători, la voi, la cât de des se defectează? O dată pe lună? De 2 ori? De 3 ori pe săptămână? Cum, cu ce frecvență se defectează la ăștia calculatoarele? Să știu care ar fi fost șansa, taman la procesul meu, marți, la ora 1, să se defecteze laptopul la judecător. Se uite la mine, era un tip înalt, un tip negru, cu un cap mai mare ca mine, masiv, zâmbește și zice, de 6 ani lucrez aici, niciodată nu am văzut să se întâmple lucrul ăsta. Și în momentul, abia în momentul ăla, am știut că a fost mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a îngăduit ca omul ăla să mă judece. Cred că dacă m-ar fi judecat el astăzi, nu ne-am fi putut bucura împreună. Încă nu era timpul să ne bucurăm împreună. M-am dus la penitenciar, m-am întors după 3 săptămâni, am intrat pe mâna unui om senior judge, zic ei, un om mai în vârstă, un judecător foarte bine pregătit, s-a uitat pe toate dosarele, pe tot absolut, a studiat foarte bine lucrurile și înainte să dea sentința, zice, vreau să vă spun ceva. Și a spus un lucru foarte interesant, pe care numai Duhul Dumnezeu poate să-l pună în inima și în mintea unui om. Numai Dumnezeu poate să descopere oamenilor astfel de lucruri. Zice, am în fața mea două persoane. O persoană care a făcut lucrurile rele, dacă nu zis două persoane, tot s-au întors și în cușca eram numai eu. Zice, o persoană care a făcut lucrurile rele, acum 10 ani, 11 ani în urmă, zice, și altă persoană care a venit să plătească pentru aia care a făcut lucrurile rele, care stă astăzi în fața noastră, zice. O persoană care o găsesc aici, în dosar, și alta care stă în fața mea. Zice, domnul Ignat care stă în fața noastră este alt om față de cel care a fost în 2007. Și eu prefer, zice, să-l judec pe ăsta care stă în carne și oasă aici, în fața mea, și nu pe cel pe care îl găsesc în dosar. Și atunci am știut în inima mea, am ascultat cu foarte mare atenție, am știut că lucrurile o să fie bine, n-am știut cât de bine, mă rog, după ce a încheiat de spus lucrurile astea, a bătut cu ciocanul și a zis 5 ani de zile închisoare cu executare. Era minimul care putea să mă condamne. Minimul, minimul, minimul. Așteptările noastre, ale mele și a familiei erau de 10 ani ca ceilalți doi. Avocatul îmi spusese între 13 și 15. Și omul ăsta îmi dă 5. Și am zis, slăvit să fie Domnul. M-am bucurat, m-am uitat la familie, erau toți zâmbeau, toți eram bucuroși. Noi ne gândeam la 10 ani și am zis, mă, dacă îmi dă 10, mă transfer în România, mai durează un an. Apoi în România contopesc ăștia care am făcut la Botoșani 4, mai rămân cu vreo 6 ani. Undeva prin 2022-2023 urma și eu să mă eliberez, să fiu un om liber. Însă omul ăsta am dăduse 5. Am făcut calcule și am zis, extraordinar, zic, într-un an jumate, 2, gata, ești liber. Numai că acolo în Anglia, judecătorii au posibilitatea să taie între 5 și 33% din pedeapsa finală a oricărui condamnat. Asta în funcție de cum consideră dumnealor. De cum consideră că te-ai comportat la proces. Cei mai mulți sunt violenți, înjură, aruncă pe acolo, fac, drag. Și atunci au în codul lor penal chestia asta. Dacă ai un comportament decent și lor le se pare că și au inima să-ți stai, poți să stai 5, poți să stai 10% și credeți-mă că și o zi dacă îți stai, când ești acolo, o zi dacă îți spune, domnule, 5 ani fără o zi, te bucuri pentru ziua aia care ți-a tăiat-o și stat-o jos din pedeaps. Omul ăsta se uite la mine și îmi zice, domnul Ignat, zice, asta nu-i tot, zice. Se uite la mine și îmi spune așa, pentru că ați spus adevărul. Și când mi-a zis, pentru că ați spus adevărul, mi-am adus aminte exact de cuvintele pe care mi le-a spus Domnul când eram acolo în celor. Dacă vei spune adevărul, voi interveni. Și omul ăsta spune, pentru că ați spus adevărul, vă mai tai 33% din cei 5 ani. Și pedeapsa dumneavoastră finală, zice, este 3 ani și 4 luni. A dat cu ciocanul tare în masă, a ordonat gardianului să mă ia să mă ducă la penitenciar. Nici nu mai știam să calculez cât mai am, cât mai... Parcă pluteam, parcă zburam. Este un verset, am căutat mult un verset care să exprime starea pe care o aveam în momentul ăla. Și am găsit undeva în Psalm, spune, când a întors Domnul prinșii de război ai Sionului, parcă visam, slăvit să fie Domnul. Parcă visam, aia mi-era starea. Am ajuns la penitenciar, nici gardianul care m-a primit acolo s-a uitat pe documente și zice, domnule, dar ce greșeală s-a întâmplat azi la tribunal? Păi da, zic, ce greșeală? Păi ce, uite, și dumneavoastră, zice, cum 3 ani și 4 luni? Păi zice, domnule, te-a dat judecătorul. Păi cum, domnule, dar mai aici cu 15 ani, cu 17 ani, cu lucrează, cum atât 3 ani și 4 luni? Păi zice, domnule, pune mâna pe telefon și sună, zic. Păi zice, dar nu-i treaba mea. Păi dacă nu-i treaba dumneavoastră, lăsați-mă să mă duc să dorm. Zic, era ora 10 seara, eram plecat la 5 dimineața. Zic, lasă-mă să mă duc să mă odihnesc. A doua zi m-am întâlnit cu românii, acolo, la aer. Nimănui nu-i venea să... Nu se poate, domnule, îmblam cu documentele după mine. Ia uite, domnule, citește, se stau. Nu se poate așa ceva. Zic, mă, vă spun de luni de zile că mă încred într-un Dumnezeu puternic. Da, domnule, așa e, dar nu se poate, domnule, ce avocat ai avut, ce cutare. Toți erau mirați de pedeapsa pe care o primisem. După vreo câteva zile eram în sala de sport acolo făceam un pic de mișcare, vine gardeanul, mă cheamă și îmi spune: domnul Ignaț, zice, vă cheamă cei de la home office. Și cu asta mă apropii de sfârșit. Cei de la home office. Home office-ul este un departament al guvernului britanic care se ocupă de expulzări, extrădări, dreptul de ședere, dreptul de viză, toate lucrurile astea. Zice, vă așteaptă să stea de vorbă cu dumneavoastră. M-am dus acolo, am intrat într-o cameră, m-am pus la masă, într-adevăr, un ofițer îmbrăcat cu haine diferite, îmi spune: ați fost condamnat recent și trebuie să vă pregătim actele de deportare. Mai aveți un pic de făcut? Zic, domnule, nu mai am un pic. Păi zice, ați fost condamnat la 3 ani și 4 luni. 3 ani și 4 luni înseamnă 40 de luni. Din 40 în Anglia trebuie să faceți 20, că e jumate de pedeapsă. Dumneavoastră ați făcut 5, mai aveți 15 luni. Noi trebuie să vă pregătim actele ca în momentul în care vă eliberați, să fiți pus în avion, să vă trimitem acasă. Și zic, domnule, într-adevăr, mai am 15 luni, dar zic că eu vreau când termin să pot să mă duc aici, să-mi vizitez fratele, să nu vreau să fiu pus în avion cu forța și trimis acasă. Deci nu există așa ceva. Pentru că ați comis infracțiune aici pe teritoriul Marii Britanii, trebuie să vă punem în avion să vă trimitem acasă. Dar zic, domnule, uite, Dumnezeu m-a transformat, sunt un alt om, puteți avea încredere, nu se întâmplă absolut nimic. Zice, domnule, eu știu, dar zice, legea e lege. Așa trebuie făcut. Zic, dar care e șansa mea să rămân aici? Zice, dacă ne dați în judecată și mergeți în fața unui judecător și le cereți lucrul ăsta să vă lase aici și judecătorul spune, lăsați-i, domnule, pe ghiță. În Anglia noi trebuie să vă lăsăm. Dar trebuie să ne spună un judecător, trebuie să fie o hotărâre judecătorească. Dar zice, dacă ne dați în judecată, vă spun eu ce se întâmplă. Vă cheltuiți banii și ai dumneavoastră și ai noștri, timpul dumneavoastră, timpul nostru și până la urmă tot noi câștigăm și vă punem în avion și vă trimitem acasă. Dar zice, numai degrabă, și a scos el o hârtie, acceptați deal-ul pe care îl avem noi. Avem un deal, o înțelegere pe care vrem să vă o dăm, să vă oferim. Și zic, care e aia? Păi zice, dacă vă urcați în avion și semnați că nu împingeți pe nimeni și nimic, v-ați pus acolo pe loc și plecați și 10 ani de zile nu călcați pe teritoriul Marii Britanii, zice, din cele 15 luni care le mai aveți noi, vă tăiem 9. Și zice, cine spune asta? Și îmi dă hârtia și eu smulg din mână. În puterea lor, scrie acolo în limba engleză, up to 9 months, până la 9 luni, să taie din pedeapsa finală a oricărui condamnat care semna cu ei că nu-i mai duce în tribunal și nu-i mai poartă pe drumul și nu știu ce. Am semnat documentele la 10 luni și 3 săptămâni după ce m-au arestat din poarta penitenciarului Botoșani. Vă rog să rețineți 10 luni și 3 săptămâni. Nu 15 ani, cât a zis avocatul, nu 10 ani, cât mă așteptam eu, nici măcar 5 ani, cât o dat judecătorul în primă instanță, nici măcar 3 ani și 4 luni, 10 luni și 3 săptămâni eram în avion, în drum spre casă, un om liber și zic, slăvit să fie Domnul pentru asta. Vreau să subliniez liber și adevărul. Și vreau să subliniez, cuvântul Domnului spune, adevărul vă va face liberi. Înainte de momentul ăsta, când citeam acest cuvânt, mă gândeam la o eliberare spirituală, duhovnicească, dacă vreți, la nivelul minții. Însă, pe unii, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, îi eliberează duhovnicește. Pe mine m-a eliberat fizic. M-a luat din spatele gratilor și m-a pus afară în stradă. Și slăvit să fie Domnul pentru asta. Sigur, eram la Cluj într-o seară, am avut mărturia aceasta. Un frate mai, un pic mai dur, așa mai în vârstă, a venit și mi-a spus, domnule, ce vrei să ne zici? Că Dumnezeu ține cu infractorii? Și a zis, domnule, nu, dar Dumnezeu îi iubește. Și iubește așa de mult pe oamenii ăștia că a dat pe singurul lui fiu. Așa cum a plătit pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, a plătit și pentru cei de după grate. Sângele Domnului Iisus Hristos spală orice păcat și cuvântul Domnului spune în Fapte 17, spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. Ăsta e secretul, oameni buni. Mă întreabă unii, domnule, cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat minunea? Cum ai putut să ieși? Care e secretul? Secretul e acolo. Să se pocăiască. Ăsta e secretul. Slăvit să fie Domnul. Îndemnul la rugăciune și aș vrea să ne ridicăm împreună, să ne rugăm, este, Doamne, ajută-ne ca în orice circunstanță să trăim, să spunem și să acceptăm adevărul. Amin.